Жалғыз үйді мен, гүл болып жалғыз бойым сал.